Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Joanna Trollope, Sydstatspigen. Oversat af Vibeke Hovstrup. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2002. Indlæst som lydbog samme år af Agnete Wahl for forlaget Carlsen. Første del. Charleston i South Carolina, sent på foråret. Første kapitel. Gillon lå i sengen med lukkede øjne, og den ene hånd let knyttet under hagen. I den anden, oven på dynen, havde hun fjernbetjeningen til tv-apparatet. Det gentog sig hver morgen. Hun for op, når vækkeuret ringede, og famlede efter fjernbetjeningen og tændknappen, uden overhovedet at åbne øjnene. Det var et udtryk for trods. En uvilje mod alle de krav, der ventede med den kommende dag. Ja, hun havde hørt vækkeuret. Ja, hun accepterede, at der fandtes en ydre verden, som nu så anmassende gjorde sig gældende i fjernsynet. Men nej, hun gad altså ikke åbne øjnene og tage del i den. I hvert fald ikke endnu. Temperaturen når op på 20 grader i dag, sagde meteorologen. Gillon vidste lige, hvordan han så ud. En høj, kraftig, mørkhåret, ikke særlig opsigtsvækkende fyr med evne for at modulere stemmen, og derved tilføre de lidt kedeligere og vejrudsigter lidt dramatik, mens der kom noget beroligende over de mere alarmerende. Luftfugtigheden ligger på et par 60, 62 ude i lufthavnen, i aften måske omkring 15 grader og en del nedbør, senere på natten, sydvestlig vind. Han ville snu ud med hånden mod vejrkortet bag ved ham, mod de blå skyer og regnvejret, som lå i et bælte op langs kysten fra Florida gennem Georgia. Han kunne selvfølgelig ikke se kortet. Han var bare nødt til at slå ud med sine store, velplejede hænder. Der var efterhånden så mange kendte mænd med velplejede hænder, at der snart ville blive kamp mellem kønnene om pladsen hos manikyredamerne. Mod det sted, hvor han vidste, tingene befandt sig. Bjergene oppe i North Carolina, lavlandet i South Carolina, hvor Charleston lå, den lange, flade kystlinje, som strakte sig op mod Washington, mod New York, mod de klippefyldte kyster hundreder af kilometer nordpå, som Gillon altid i tankerne forbandt med valjagter ude på det vilde, vintergrå hav, hvor man var afskåret fra hjemmet månedsvis, mens man kæmpede mod vejret og vandet og vilddyr på størrelse med boligblokke. På et tidspunkt havde Gillon slugt alt om valer og slidt to eksemplarer af Moby Dick op. Men hun læste også altid. Hun havde tilbragt hele sommer og Thanksgiving-fridag og juleferie med bare at læse, da hun var barn. Hendes far havde været på fortvivlelsens rand over hende, og det samme havde hendes mormor. Hendes mormor havde påpeget, at hvis hun ikke bestilte andet end at læse, ville hun aldrig finde sig en mand. Og hendes mormor havde ret. Nu lå hun her, næsten 30 år gammel, alene i en enkeltseng i en kvistlejlighed i et forfaldent hus i den forkerte ende af Queen Street, uden andet selskab end et fjernbetjening. Udsigten til at få en mand virkede lige så fjern som månen. Hun åbnede det ene øje. Sengen stod i et hjørne, hvor to skråvægge mødtes. På den ene var der en plamage, sikkert fra regnen, der kom piskende ind fra Atlanterhavet og gik gennem det misligeholdte tag. Hvis den havde haft en snabel og et ben til, ville den have lignet en elefant. På den anden væg var der en revne. Den var omkring 40 cm lang, og en gang imellem dukkede en lille edderkop op i den brede ende og kravlede stille og roligt helt op under taget, hvor den omstændeligt tog fat på at lave et spil. En gang, da Gillon havde ligget i sengen med ondt i halsen og feber, havde hun en hel formiddag fulgt med i konstruktionen af en 5 cm lang hængekøje af florlet gaze. Det havde givet hende en fornemmelse af, hvor fuldstændig formålsløst det var nogensinde selv at prøve at blive perfekt til noget. I den modsatte ende af værelset var der et kvistvindue, som vendte ud mod Queen Street. Rullegardinet havde løsnet sig lidt fra stangen, så man kunne skimte en trekant af himlen. Her til morgen var den blå. En ren og klar, stærk forårsblå farve, som den kun var, når luftfugtigheden ikke var alt for høj, når en sløret, mild og klam luft ikke sænkede sig over byen som et buddingklæde. Hospitalsvejr, kaldte Killerns mormor sommeren og det tidlige efterår i Charleston. Hun kunne huske dengang, man fik lagt aircondition ind. Inden da, sagde hun, blev hun og hendes brødre sendt til Martha's Vineyard om sommeren. Hun hævdede, at hun havde hadet at blive sendt i eksil op nordpå, og kun længtes efter at komme hjem igen til Charleston. Mormor, tænkte Gillen, måtte være det menneske, som var mest besat af Charleston i verdenshistorien. Gillen satte sig op. En pige fra NBC i New York med et slebent væsen, perfekt make-up og et fuldstændigt dødt blik, læste op af de aktuelle internationale børskurser. Gillen trykkede på knappen, så lyden forsvandt, og betragtede et stykke tid pigen, som mimede til hende fra skærmen. Hun kunne høre trafikken ned fra gaden nu, og hendes underbo havde tændt for vaskemaskinen. Den havde han stående lige oppe af væggen, hvor Gillen havde sin seng, og når den begyndte at centrifugere, vibrerede det hele så voldsomt, at Gillen under tiden tabte den bog, hun sad med. Hun havde sagt det til ham. Okay, sagde han. Emina, kunne du ikke bare flytte den måske et lille stykke ud fra væggen? Okay, sagde han. Men rystelserne fortsatte. Gillen sad på sengekanten og så hovedet på en spjætte, som om der var et lille dyr nedenunder, der havde hække. Så rejste hun sig op og strakte sig. Sengen bumpede blidt og rytmisk mod hendes lægge. Hun hævde den t-shirt, hun sov i, over hovedet og lod den falde ned på gulvet. Den var en gave fra hendes søster Ashley, lysegrå med et mønster af lyserøde hjerter, og foran på brystet stod der, dø ikke uden at vide det. Jo, Ashley vidste besked. Med nogen ting i det mindste. Ashley var 25 år, og hun havde en mand, et køkken, som var en professionel kok værdig, og var medlem af